Pane profesore, my máme možnost svobodně volit v České republice. Jinak žel je tomu v Rusku, kde vládne autoritářský režim Vladimíra Putina. Jinak je tomu také v Bělorusku, kdy loni už v srpnu roku 2020 proběhly prezidentské volby, které byly zmanipulovány ve prospěch toho dosavadního prezidenta Lukašenka. Brutálně byli jaksi postiženi demonstranti, vše bylo rozehnáno. Dokonce mladý novinář, který analyzoval celou tu situaci, tak letadlo s ním bylo uneseno, je tomu několik týdnů, několik měsíců, následně zřejmě na základě psychického a těžkého fyzického nátlaku byl pak donucen v televizním vysílání vyjádřit Lukašenkovi svou podporu. Co tomu říkáte jako člověk, který prožil totalitní režim komunistický v naší zemi?
Je to samozřejmě šílené a i když jsem zažil, že já v té době jsem nemohl veřejně pracovat ve svém oboru a spoustu věcí, nesměl jsem 20 let cestovat na západ a prostě jsem zažil ty výslechy o STB, naštěstí je zdokumentováno, že vždycky jsem jim řekl jasné ne, ale i když tohle to byl nedobrý čas, tak to zase nebyl v těch 70. 80. letech takové strašné období, jako byla třeba ta 50. léta, nebo jako je teďka v Bělorusku. Tam je skutečně otevřený teror. Ten Lukašenko je zločinec, který patří před mezinárodní soud. Já doufám, že jednou se před ním bude muset zodpovídat. No a ten běloruský režim je vedle severokorejského režimu dneska asi tím nejostudnějším a nejzločinnějším na téhleté planetě. Možná, že jsou tam ještě nějaké státy v Africe podobného typu, ale to je skutečně hrozné, no a Moskva zřejmě bude podporovat prostě tenhle ten režim, protože je to také autoritativní nedemokratický režim Putinův, podobně jako v Číně, no a tyhle ty režimy strašně hledají mezi těmi postkomunistickými zeměmi tu, kde by měli prostě své exponenty, aby ty země se staly jakýmisi vrátky toho ruského a čínského vlivu v Evropě, v Evropské unii, v NATO. No a víte, že takové lidi také na naší politické scéně bohužel mají.
Petr posílá tuto svou reakci. Přijde mi velké zjednodušování obvinovat naši společnost z hlouposti. Pokud bagatelizujeme migraci a její nebezpečí, ať se jde host, pan profesor Halík, podívat do Francie na násilí nepřizpůsobivé komunity, na vypálené kostely a podobně. U přizpůsobivé komunity není u nás u nikoho žádný strach, například u Ukrajinců, Vietnamců a podobně. Bylo by férové nebýt jednostranný, ale hovořit v tomto případě nejen o křesťanské lásce, ale i o přirozeném lidském strachu. Vy jste to zmínil, zmínil jste také jaksi aktivitu bezpečnostních složek, zpravodajských služeb případně a tak dále, ale přece jen. Prosím vás o stručné vyjádření i k tomuto.
Dobře, tak beru zpátky tu hloupost. Samozřejmě je to velká škála různých postojů a nevztáhl jsem to na českou společnost jako takovou, vztáhl jsem to na ty lidi, kteří s tím strachem prostě hrají špinavou hru, ale to, že jsou na místě určité obavy a že ta situace je složitá, to je prostě fakt, že ale není to možné řešit tím, že uděláme tady nějaký bunkr a nikoho sem nepustíme a tak dále. Samozřejmě. Že třeba po těch lidech vyžadovat, aby respektovali zákony a to není lehké, ale není to lehké bohužel i u některých našich spoluobčanů.
V čem vidí pan profesor důvod rozdělení společnosti? Vnímám, že je rozdělení i v jiných zemích. V čem je podle vás hlavní důvod? To je otázka Marie Zešenova.
Tam je celá řada věcí. Tak jednak takové to základní rozdělení je sociologické, že jo? Ti lidé, kteří žijí převážně ve větších městech, ti lidé, kteří převážně mají vyšší vzdělání, ti lidé, kteří mají jaksi lepší sociální situaci, to znamená, že také více třeba cestují, více poznávají, více čtou, tak to jsou lidé, kteří mají jaksi širší obzor, no a tito lidé volí určitým způsobem, že jo? Volí právě ty třeba pro evropské a pro západní směry. Ti lidé, kteří mají minimální vzdělání, ti lidé, kteří nemají příliš velký rozhled, kteří nikdy nebyli v zahraničí, ti lidé, kteří příliš nečtou, tak ti lidé jsou samozřejmě potom víc manipulovatelní těmi internetovými a jinými fake news. Že? Tak základní je prostě vzdělání. A teďka nemyslím jako jenom jaksi školní vzdělání. Jo? Jsou lidé, kteří mají základní vzdělání, jsou to velmi inteligentní lidé a jsou to velmi přemýšliví lidé. To není věc čistě formálního vzdělání. Tady jde o tu kultivaci přemýšlení. Prostě spíš lidé přemýšliví a nepřemýšliví. Takže to je ten hlavní rozdíl. Potom samozřejmě, ale jsou určité skupiny, jedna sociologická studie, ale to by bylo dlouhé povídání, která ukázala v té naší společnosti, že asi 6 takových bublin, takových skupin, které mají určité společné kulturně sociální charakteristiky, no a ty mají své hodnoty. Ta společnost dneska skutečně je celkově ve světě rozdělená. Rozdělení jsou i křesťané, že dneska to nejsou rozdíly mezi církvemi, ale uvnitř církví. Třeba právě uvnitř církví, tam to má často velmi psychologické příčiny, jo? Že jsou lidé, pro které náboženství je především nějaký nástroj k něčemu jinému. Obajobě prostě kulturní identity, národní identity. Často to jsou lidé, kteří nemají nějakou osobní víru, ale prostě to náboženství je pro ně takový nástroj prosazování určitých spíš politických cílů. Tomu se říká extenzivní religiozita. A tito lidé jsou často fundamentalističtí, nesnášenliví a tak dále. Pak jsou lidé, pro které ta víra je interní záležitost. Ne ve smyslu jaksi nějakého, že by se nestarali o společnost, ale kde je to víra zvnitřněná. Ta víra jde ze srdce, že ti lidé čtou evangelium, berou je vážně. A tohle to jsou lidé často velmi tolerantní, tohle to jsou lidé vstřícní a tak dále. To je takzvaná intrinzivní religiozita. Tohle to je rozdíl od jednoho významného amerického psychologa.
Promiňte, pane profesore, jistě ta škála je širší, dalo by se hovořit určitě o dalších jaksi skupinách. Je, myslím si, velmi cenné, že v současné době, dnes má tady svátek, papež František hovoří právě o tom stavění mostu, o tom vedení dialogu vlastně za všech okolností, o té otevřenosti, která je, myslím, velmi cenná a také velmi těžká. Vést dialog prostě někdy strašlivě bolí a dá to velikou práci. Já, pane profesore, máme tady ještě mnohé další dotazy diváků a možná ještě několik minut nám své postřehy můžete psát. Co se týče dialogu, co se týče vyměňování názorů, tam se stala jedna velmi významná událost v minulých dnech. A sice ve Varšavě se uskutečnil summit jakýsi či konference představitelů katolické církve, především se zemí takzvaného východního bloku. Ta konference měla název Naše společné poslání chránit boží děti. Vy jste se zúčastnil se svým pozoruhodným a rozsáhlým příspěvkem právě k té problematice sexuálního zneužívání, kterého se tento summit týkal. Hovořil jste o tom, mimo jiné, že ten problém není jenom záležitostí Západu, jak se možná v minulých letech zdálo, ale že je to záležitost vztahu církve a moci, nebo také klerikálních postojů uvnitř církve. Můžete ve stručnosti říci, co je podstatné v tuhle chvíli?
Já jsem byl požádán jednak Svatým stolcem a jednak polskou biskupskou konferencí, abych měl jeden z těch referátů, které ukážou takové širší souvislosti toho zneužívání. Já se k tomu cítím velice zavázán, protože když tyhle ty věci začínaly a já jsem o tom moc nevěděl, tak jsem o tom mluvil podobně, jako o tom často mluví kardinál Duka. To je záležitost jenom několika jedinců, je to hysterie, je to zveličené a tak dále. Dneska se za tohle ten postoj stydím, protože jsem jaksi nahlédl do té problematiky, mluvil jsem s desítkami lidí, kteří zažili to zneužívání. No a věnoval jsem se tomu i po té odborné stránce. Prostudoval jsem tady celá řadu věcí a mluvil s těmi lidmi. Takže dneska vím, že je to problém celosvětový v celé církvi. To povídání o zkaženém Západě, to je nesmysl. A jak jsem velmi klidný člověk, ale vždycky se rozčílím, když křesťané začínají používat tuhle tu vlastně komunistickou rétoriku o tom zkaženém Západě. Jak si těch deviací je na téhle té části, třeba v Rusku a tak dále. Daleko, daleko víc než na tom západě. To je strašák, liberální západ a tak dále. U nás jsou ty problémy také. Samozřejmě u nás jsou trošičku jiné, protože ta situace sociologicky byla jiná. Ale papež František jasně ukazuje, hlavní příčina je klerikalismus, to znamená zneužívání moci. Určité pojetí kněžské role, jako nadřazené role, mocenské role, no ta moc byla zneužívána, když už nemohl vykonávat tu moc ve společnosti, tak často ti lidé ji vykonávali na ty nejslabší děti, ženy a tak dále. Nejbezbranější. No a dlouho se to tutlalo, že ti lidé sami to tutlali. Já když hovořím s těmi obětmi, že, tak tam je vidět, jak oni sami to mnohdy potlačili, mnohdy měli pocity viny za to. Oni za to samozřejmě nemohli a ty oběti často mají pocity viny, prožívají psychické příšerné věci. No a tohleto neužívání, ten klerikalismus, to mocenské chápání kněžské role, to je něco, s čím je třeba si skutečně rozejít. No a já jsem tam ukázal, že tohleto zneužívání může v církvi hrát podobnou roli, jako kdysi bylo prodávání odpustků, že také si myslelo, to je jenom jeden z problémů a pak to otevřelo. Vlastně zásadní otázky vztahu církve a moci laiku a kléru a otevřelo to reformaci. Dneska, když se díváme na ty skutečné věci, tak cítíme, že jsme před reformací. Církev je před reformací. Ale je strašně důležité, jakým směrem ta reforma půjde. Já bych byl nerad, aby šla směrem schizmatu. Já si myslím, a teďka jsem dokončil hodně zásadní knihu, na které jsem pracoval 6 let a před Vánocem mi vyjde a příštím roce vyjde v 6 dalších jazycích. Ta moje teze je, že bychom se měli inspirovat tou takzvanou katolickou reformací, která v 16. století byla nesena velkými mystiky Terezie z Ávily, Jan od Kříže, Ignác Loyoli a že nejde jenom o to prostě změnit několik paragrafů církevního práva nebo potrestat viníky a tak dále. Ano, to všechno je důležité, ale že je třeba prohloubit tu spirituální dimenzi víry. Aby lidé skutečně tu víru prožívali silně, osobně, jako věc, která proměňuje jejich osobnost a zároveň má určité vyzařování do společnosti a do vztahu. Před touhletou reformou stojíme. Papež nyní vyzval ke kroku, který má být zahájen v celé církvi. U nás, myslím, je zatím hřbitovní klid, takzvané synodální cesty. K tomu velké
A k tomu míří dotaz jednoho z našich diváků. Výborně. Jaké možnosti synodální církve vidíte do blízké budoucnosti a co přinese synoda nám v České republice? Poprosím o stručnou reakci, protože dotazů je ještě mnoho, stále přicházejí další.
U nás byly dvě synody, které byly naprosto k ničemu. Ten synodální proces má být proces otevřeného dialogu mezi biskupy, kněžími a laiky, muži a ženami, nejrůznějšími skupinami o tom, jakým směrem vést život církve do budoucnosti. Tenhle ten dialog je třeba zahájit. Správně by to měla zahájit biskupská konference. Já myslím, že se čeká na určité změny a že ten impuls snad přijde. Kdyby nepřišel, tak je tady například Křesťanská akademie jako platforma toho dialogu a chtěl bych, aby to byl i ekumenický dialog. Takže dialog o tom, kde dáme dohromady ty lidi přemýšlivé, lidi s nějakou vizí, lidi s teologickým, ale i humanitním vzděláním, kteří budou schopni, jak si ukazovat ty další kroky a debatovat o tom a prosadit a motivovat proto také lidi.
Pane profesore, ještě je tady návaznost na vaše vyjádření k tématu manželství pro stejnopohlavní páry. Paní Moudrá píše toto. Jak můžete jako katolický kněz říkat takové věci, že manželství muže a ženy je v podstatě ve společnosti překonáno a je třeba se přizpůsobit trendům ve společnosti? A že nenazýváte potrat vraždou, co jiného to je. Domnívám se, že nebylo zcela pochopeno to, co jste říkal, ale prosím, upřesněme to.
To bylo naprosto nepochopeno, že já jak si hájím to katolické stanovisko, ale prostě musíme reálně vzít úvahu, že nemůžeme to naše katolické stanovisko nějakým způsobem násilím vnutit jaksi té většinové společnosti. Tam se skutečně ta mentalita změnila. Ano, to neznamená, že my bychom se měli přizpůsobovat. To jsem nikdy neřekl. Já vždycky mluvím o tom, že demokracie nemá být diktátem většiny, má být také respektem k menšinám, ale my jsme také dneska tou společností menšinou. My nemáme žádné jiné prostředky a je to dobře, než argumentaci. My musíme argumentovat, ale nemůžeme vnutit třeba celku společnosti, že bude kriminalizovat potraty, jestliže ta většina to prostě nepřijme a neodhlasuje, nebo jestliže většina odhlasuje prostě ty stejnopohlavní, tak budou, ať nám to líbí nebo nelíbí. A v téhle té společnosti musíme žít. My se tomu nemáme přizpůsobovat. Pro Bůh, tohle jsem nikdy neřekl, nikdy bych si to nemyslel. Ale je třeba reálně počítat s tím, že my jsme jednou z menšin, je třeba prostě mít určitý svůj názor, stát za ním, učinit ho svým životním příkladem věrohodným, uvádět argumentaci, ale prostě jestli tato společnost to přijme nebo nepřijme, to je její věc. My to nemůžeme vnutit.
Karel z Břeclavy se vás ptá, jak vnímáte návštěvu papeže Františka na Slovensku a jeho apel ke svobodě?
Jako strašně důležitou, protože tam, co papež řekl, velmi tvrdá slova, to bychom měli číst na kolenou a zejména kněží, ke kněžím a ke kléru v té bratislavské katedrále, prostě změněte celou mentalitu, vychovávejte lidi ke svobodě a originalitě. Já jsem viděl ten film, který si myslím, by povinně měli vidět všichni lidé, ten film Učedníci, který je slovensko-irský film, který ukazuje situaci v katolických seminářích za komunismu, že tam je vidět jedna strašná věc, že ten konzervativní slovenský katolicismus a ten bolševický režim byly vlastně dva totalitní systémy, které si určitým způsobem v té výchově kléru vlastně našly společný bod, protože oba dva zdůrazňovali především poslušnost, báli se svobody a kreativity. A potom ti lidé, kteří šli s idealismem do takového semináře, tak skončili vlastně tragicky. Že? A tenhle ten typ toho katolicismu bezmyšlenkovité poslušnosti, bez svobody, bez vlastního svědomí, bez prostoru pro hledání své cesty, to je katolicismus, kterým je třeba se skutečně rozejít.
František z Vysočiny se táže, zda jste v kontaktu s biskupem Bezákem a jak hodnotíte jeho vystoupení při návštěvě papeže Františka na Slovensku.
Jsem s ním v kontaktu, velice si ho vážím, jsem strašně rád, že papež udělal tyhle ty kroky. Já myslím, že možná ještě bude nějaký další krok, ale mám dojem, že to, co Robert Bezák zažil ze strany tedy Slovenské biskupské konference, ho asi mu vzalo motivaci k tomu, aby se chtěl znovu zařadit do těch hierarchických struktur. Já si myslím, že by bylo krásné, kdyby třeba byl jmenován světícím biskupem pro Slováky v Čechách, že by to bylo přesně takové místo pro něj, no ale já nejsem ten, který to rozhodne.
Dana se vrací ještě k tématu na naší politické scéně. Jak hodnotíte obrácení pana Jurečky od modelu rodiny matka, otec, dítě k modelu kdokoliv s kýmkoliv plus dítě? Možná je to také trochu nepochopení, každopádně ano. Tento dotaz nám přišel.
Je to hrozné zkreslení toho, co ten Jurečka říkal. On se vyjádřil nešťastně, že nejdřív ano, my musíme si požadovat to, že bude zákaz jako těch stejnopohlavních svazků. To je nereálné. Ano, my křesťané máme model rodiny. Rozhodně je důležité hájit to, že ta rodina muž, žena, dítě je tím křesťanským motivem a byli bychom rádi, aby tohle to jak inspirovalo společnost jako takovou. No ale my to nemůžeme vnutit a činit to jako politický požadavek, tak to znamená sebevraždu politickou. Že tam tohle to se nemůže prosadit, to se neprosadí, nemá smysl z toho dělat politický požadavek. Jako ano, křesťané mají tohle to předkládat, mají proto argumentovat, ale říct, my nepůjdeme do koalice s někým, kdo nehájí tohleto stanovisko katolické církve, to prostě nejde, takovou koalici by nesestavili, odstli by se v izolaci a všecko by prohráli.
Aneta se vás ptá, koho byste rád uvítal jakožto nového arcibiskupa, co by nástupce současného pana arcibiskupa Dominika Duky?
Já bych nechtěl dávat někomu polibek smrti, já mám svého kandidáta, ale mám ho schovaného v srdci a možná většina lidí si asi dovede představit, kdo by tam mohl být.
A dotaz na samý závěr našeho rozhovoru. Vy jste, pane profesore, na jaře roku 2020, kdy jsme prožívali naplno první vlnu koronaviru, všechno bylo zavřené, včetně kostelů, prožili jsme Velikonoce vlastně ve svých domácnostech nebo v přírodě, tak jste napsal text s názvem Zkušenost s pandemií jako cesta ke zralosti. Dozráli jsme podle vás, nebo v čem bychom měli dozrát?
Zase bychom museli rozlišovat rovinu společenskou a rovinu církevní. Na té společenské rovině zase vždycky je třeba velmi pečlivě rozlišovat. Ano, jsou skupiny, které vyzrály v tomhle tom. Naučili se třeba víc využívat techniku počítačovou ve své praxi a tak dále. Že? Jsou lidé, kteří se naučili čelit těm krizovým situacím, takže rozhodně část té společnosti vyzrála. Někteří na tom dokonce vydělali a někdy ne, jaksi falešně. A jsou lidé, kteří na to tvrdě doplatili. No a samozřejmě ten postoj vlády, který tady, nevyčítám jim první vlnu, tam jsme byli všichni nepřipraveni, ale v té druhé vlně tato vláda, konkrétně premiér, se chovali naprosto chaoticky a projevili se jako odborně nekompetentní a na to by se nemělo zapomenout. Jo? Takže tam skutečně mají spolu vinu za tu smrt tolika tisíců lidí. Nemají úplnou vinu, ale také spolu vinu za to chaotické, nekoncepční, neodborné vystupování, protože v té druhé vlně už měli být připraveni a nebyli. A to je třeba sečíst. Takže tohle je na té společenské rovině. Na té rovině církevní tam taky myslím, že to něco udělalo. Protože to ukázalo, že je část lidí, kteří se prostě nevrátili do kostela. A to byli ti lidé, pro které ten katolicismus byl zvykem. Ti lidé prostě byli zvyklí chodit do kostela, považovali, že ano, já jsem katolík a to znamená, že chodím v neděli do kostela. Ale protože to bylo jenom takhle povrchní, nebylo to kryto skutečně nějakou hlubší osobní vírou, no tak potom tenhle ten zvyk velmi rychle vyměnili za jiný zvyk. Že zjistili, že vlastně tu neděli můžou prožívat nějak jinak a že jim to tolik nevadí a můžou si pustit prostě v televizi, nechci znevažovat všechny ty televizní přenosy, ale nižší, ale víte, že na to mám určitý názor. Takže ti lidé prostě si řeknou, tak co budeme do těch kostelů chodit, že jde to i bez toho a můžeme si prostě někdy zapnout tu bohoslužbu na internetu nebo v televizi a bude to OK. A že se do těch kostelů nevrátí. Ale těchto těch lidí, tak říkajíc, není škoda. To, co ztratili, byl zvyk, to nebyla víra. A možná, že jednou najdou skutečnou víru. Ti lidé, kteří někteří naopak hledající lidé v té situaci krize našli Boha nebo našli víru. A lidé, kteří měli skutečnou víru, nejenom tu povrchnost, katolíci nenávidíme muslimy, nenávidíme homosexuály, to znamená, jsme katolíci, ale kteří jsou skutečně věřící a skutečně mají vztah k Bohu a skutečně se modlí a žijí duchovním životem, tak těhle lidé v té zkoušce vyzráli. Oni se naučili třeba prožívat tu neděli skutečně křesťansky, že zjistili, že to není jenom záležitost návštěvy kostela, že doma můžou hovořit o víře, přečíst si evangelium, modlit se spolu a objevili vlastně ten rodinný rozměr víry. Takže to je něco strašně cenného.
Milí přátelé, naším hostem byl dnes večer v pořadu k jádru věci monsignor profesor Tomáš Halík. Moc krát díky.
Děkuji vám za odvahu vysílat tento pořad.
Já děkuji vám za vaši pozornost, za váš zájem a přeji šťastnou a zodpovědnou ruku u voleb. Díky za vaši pozornost, hezký a dobrý večer.